Heil og sæl og velið velkomin að vísindaþættinum með útvarpi sögu. Sævar Helgi heiti ég og hér einn með þessu sinni. Björn Berg einhver staðstattur milli lands og eiga. Sennilega fóður að höra ekki fara frá landi í höfn. Við loka þær eins og munnilega. En í dag fekk ég góðan gest til okkar hingað í þáttinn sem heitir Snæbjörn Guðmundsson og doktorsnemi í bergfræði við Háskóla Íslands. Ég þakki rétt hjá mér.
Já, ég má segja það. Þetta svona, ég þetta tala bara doktorsnemi í jarðfræði.
Ok.
Eða jarðefnafræði.
Já.
Og ég fæst svona við, já, berg, þannig að það má segja það. Doktorsnemi í bergfræði.
Ok, þá skulum við halda okkur við það, doktorsnemi í bergfræði. það svolítið professional svona, það hljóma mjög professional.
Einmitt.
en ok, þá kannski bara til að byrja með að spyrja bergfræði, hvað, við hvað fæst svo sem fæst í bergfræði?
Sko. Bergfræði, það svona svo jarðfræði sem fæst við já, berg og raun bergfræði skiptir, já, þú getur skiptin í það fer eftir svona hvernig berg þú átt við
ok
getur átt við, hérna á Íslandi fáist aðalega við storkuberg það að segja berg sem kemur upp í eldgosum og en annars getur líka átt við setberg það segja setlug sem hafa storknað og eða myndbreytt berg en já, hérna Íslandi aðalega fáast við storkuberg þannig að þá eru við sérst að tökum við skoðu við í annarkvort raun á yfirborði eins og í gosbeltunum í Íslandi sem liggja við mitt Ísland skoðu raunið og tökum þá sýni að þeim og efnagreinu þau og skoðum hvernig raunin hafa runnið aldur þeirra Já, efnasamsetningu og en svo getum við líka farið í eldri raunastabla Íslands, svo út á vestfjörðum og austfjörðum þannig að þetta rauninni bara bergfræði fæst við já, berg já. Og raun
og frekar lítið storkup, en hérna setberg og svo myndbreytt berg hér á Íslandi
já, það nú lítið sem ekkert sko. Já. Já, þú getur svona það meira svona eins og meginlönd jarða sem að það sem við erum með myndbreytt berg og setberg
þannig að maður fyrir til Grænlands og þá fer maður að skoða myndbreytt berg
já, þar getur skoða mikið að myndbreyttu og mjög gömlu bergi Ísland eru þetta svo ungt að það hefur henni myndbreytt berg verður til á löngu tíma og gjarnan við sko djúft í jörðinu með mikið þrýsting og þá í kannski eins og fellingafjallgörðum himalagafjöllum, andesfjöllum sem við stór og háfjöll og það var þetta með mikinn hitt og þrýsting í yðrum fjallana og svo löngu tíma þá rofna fjöllin niður og þetta berg sem einu sem var mjög djúft niðri það færist upp á yfirborð það sem við getum skoða
Já. En svo er þetta hringrása það ekki einhver stað lítur bergi hafa komið fram uppálega væntanlega þá í eldgosum og
já, uppálega já, það má kannski segja eins og með Ísland að það sé svona þetta er svona upphafað meginlandi að vissu leiti því að það er berg það má skipta bergi eftir innihaldi kísils það má skipta bergi í basist eða súrt og leiður komið svona súrt berg eins og má sjá til þessi landmannalaugum Torfjökulsvæðinu og víðar kellingafjöllum
og getum séð það hérna í nágrinni því að horfa á hérna á Móskarsnúkuna
já þá hérna, þegar við komið súrtberg þá á það ekkert mjög auðvelt með að fara aftur ofan í möttulinn þannig að okay. það helst rauninni á yfirborði jarðar þannig að eftir því sem að það eykst þá hérna stækkar þess að, já, löndin
Já, ok og en hvernig fæst þú við rannsóknir hvernig til dæmis aldursgreinir og berg
það er hægt að gera það með mörgum já, með svona ýmsum hætti og til dæmis eða þú ætlar að eldursgreina raun það kannski á Íslandi þá svona helsta menn svona skoða kannski mikið hver gömul raun eru á yfirborðinu og þá er það gjarnan gert þannig að menn fara sér að undir raunin reyna að komast undir raunin í jarðlögin undir þeim og það sem hægt er að sjá finna einhvern jarðveg, gaman jarðveg og finna þar sem sagt gróður leifar til dæmis og þá hægt að kolefnisgreina þær. Og það gert með gert við sem sagt öll hraun á yfirborði eins og Íslands. Og öll hraunin hérna út af Reykjaneska þau hafa meira og minna verið greint þannig. En leiður kominn í kannski eldra berg þar sem þú getur ekki fundið gróðuleifar eða það eru það gamlar að það ekki eftir að kolefnisgreina þær þá þarftu sér þetta snúa þér af að efna inn í haldi bergsins og skoða þar svo kvöldu geislavirk efni sem var brotna niður með tímanum og hlutfall þeirra í berginu það getur sagt okkur til aldur og það hefur mikið verið notuð aðferð sem heitir það sem menn greina geislavirka samsetu efnisins kalium og það sem sagt brotna niður í argon og þessu hefur verið beitt hérna á Íslandi einhverju liti eina vandamálið er að Íslandi inniheldur bergið mjög lítið kalium þannig að það erfitt og þess vegna eru svona eru menn ekki það ekki mjög góðar kannski aldursgreiningar á mörgum stöðum í Íslandi
þannig að það eitthvað einn þannig sem við höfum komast að því til dæmis að bergi á Vestfjörum 10 til 15 miljón ára gamalt
já, og menn notu þessar aldursgreiningar til þess já. Og sér að skoða efna innihald bergsins
en eru þessar aðferðir nákvæmar eru skeikar miklu eða
en það fer eftir hvaða geislavirku efni þú ert að skoða
já.
Það ert að skoða eins og já, bara eins og fyrir kolefni það notað á þá þarftu auðvitað að vera með lífrænt efni en það þar ertu með já, helmingur tíma nokkuð þúsund ár og þá hægt að nota það á allt lífrænt efni sem kannski yngri en já, upp á svona 50.000 ára
já.
Gömlu en svo ertu með mismunandi samsettur eða ertu sko efna innihald þá ertu með samsettur sem eru kannski frá því að vera helmingast á 2000 ára upp í að helmingast á miljörðum ára og eins og fyrir íslenskt berg þá eru þetta ekki mjög nákvæmt að nota samsettur sem að helmingast á miljörðum ára Ísland er það ungt að bara óvissan einu sér hún er þess valdandi að það var ekki að skekkja ný mælingunum hún veri líklegast meiri heldur en aldur bergsins
Þannig að það var ekki að nota úranium eða eitthvað slegis
Nei,
í íslensk
berg. Nei, það var ekki að nota úranium í íslensk berg. Það er kannski skekki, það er kannski með skekki upp á 100 miljón ár, eða 50 til 100 miljón ár. Og íslensk berg er, elsta íslenska bergi er ekki nema 15 miljón ára á yfirborði. Þannig að það er bara skekkjan einu sér meiri en aldur bergsins. Og þá þurfum menn að snúa sér að yngri samsættum eða sem er gert að vera gert við eins og hraunlögin hérna á Vestfjörum og Austfjörum að þau eru sagt, segulmæld að þá nota menn sagt, segulmæla bergið þá getur menn séð sagt, hvort að hver segulstefna bergsins hefur verið þegar það er myndast
Já. En úr oft tekið fram hérna 700.000 ár sérska hver kvinna voru þá hvað, meða við sigul pólskipti eða eitthvað
já,
slíkt
Já, þá er sérst meða við pólskipti pólskipti verða á já, svona við og við á jörðinni og seinast eru þau fyrir já, 700.000 árum
já.
Og það þýðir að þegar berg sérst, þegar berg storknar sem hraun þá raða sem að steindi sér eftir segulsvið jarðar þannig að þær eru bara eins og áttaviti snúa hérna í norðu-suður en ef þú færir í berg sem verið eldur 700.000 ár þá verið búið að snúast við sem sagt hérna þá verið segulstefnan öfug miða við berg sem að myndast núna
Já.
Og það er vegna þess að þá hafa verið pólskipti á jörðinni
og þá var þetta reykja sögu pólskipti þannig að væntarlega lengra aftur út því
Já. Og með því að bera saman sem sagt, menn sjá pólskiptin verða við og við og með því að bera þau saman við aðrar mælingar eins og á geislavirkum samsendum efna þá var hægt að fá einhverja ákveðna heildarmynd af sem sagt aldri og búið til aldurstím svona aldurskvarða
En talandi með þessu pólskipti nú getur dálítils miskilings varandi pólskipti jörðinni þar sem að margir halda í jörðinni hreinlega eftir að kvolfa sér og
já,
við förum allt inn á suðurhveli ég myndi reyndur óska þess bara því að himinninn á suðurhveli fallegri sko
þú vilt það var ágætt að fá svona skipti
já það var ágætt að sjá hann líka stundum en það nú kjarnast ekki alveg svoleiðis hvernig fer þetta fram og
nei sko ja pólskipti þetta svona menn vita ekki almennilega hve langan tíma þau taka en þetta raunin þetta eitthvert rugl á sem sagt kjarna jarðar eða það að segja þetta eitthvað verður eitthvað rugl á segulsvið jarðar og þá rauninni bara kannski verður eitthvað tímabil kannski 1000 ár eða eitthvað um það bil eða 100 til 1000 ára þar sem að segulsviði fer á eitthvað flakk og svo festir það sig aftur og þá hérna er það sem að við sjáum greinu núna sem norður segulpólin þá verður hann kominn á suðurhvel jarðar og það sett og öfugt að það sem við sjáum sem suður segulpól hann fer og verður einhverstaðar á norðurhvel jarðar og núna er sett, norður segulpólin hann er í norður Kanada og hefur verið á tölveri hreyfingu undanfarið ferðast tiltölulega hratt yfir og akkurat núna á stefnir hann á Síberju en ég held að hann hafi nú verið á svona miklu reiki áður þannig að þetta segir nú ekki til sem sagt hvort að pólskipti séu nándið ekki.
Já, pólskipti séu nú ekki endilega heimsendi eins og svo margir.
Nei.
Einhverju vilja halda fram.
Nei, þetta ég held að pólskipti myndi nú ekki valda miklu vandræðum.
Nei.
Og þau myndi líka gerast svo hægt að við myndum alveg hafa tíma til aðlaga okkur.
Já.
Að þeim sko.
En hérna, hvernig til dæmis Háskóli Íslands tækjum búin til þess að gera þessa rannsóknir til dæmis að aldursgreina berg og svona er þetta hægt hérna á Íslandi?
Já, þetta er hægt sko við erum ekki ég held að kolefnisgreiningar ég hef ekki fengist við þær ég held að þær fari fram menn gerir þær nú í Danmörku eða einhverst á Norðurlöndunum en menn undirbúa sýnin og svo leis hérna það er ekkert mál til þess að segulgreina berg og svo erum við með aðstöðu til að greina sig að samsettur í bergi og geisluverka samsettur í bergi og niður í Háskóla Íslands og það er það sem ég mun gera við núna í dóttursverkunum mínu.
Já, en með þess að geisluverku samsettur er þetta eitthvað hættulegt?
Nei.
Þetta er allt svo litlu magni?
Þetta er svo litlu magni.
Já.
Þetta er með þess að berg á Íslandi er tiltölulega lágt í svona geislavirkum efnum þannig að
við kannski gleypum þetta bara náttúrulega í ríki og svona
já, alveg öruglega bara að búa í steinstubu húsi er að fá við smá geislun í okkur
já.
En ekkit sem að skipta nokkru einasta máli
nei. En hérna ef ég fengi nú, tæki nú hérna steinu upp úr göttun einhverstaðar og letið þið fá hann í hendunar og sagði herri, úr hverju er þessi stein hvernig færur hún að því að efningreina
já sko ég já það ekkit flókið ég tek hann myndi taka steininn og já þú vildi fá svar á stundinni þá væri nú líklegast nóg að skoða og sjá hvernig lítið út þá getur maður væri líklegast að gefa svona nokkurn veginn úr hvernig hann er meiri líkur en minni þetta væri nú bara basalt
en ég treði þér ekki og ég vildi fá
já þú vildi fá
niðurstur
já þá myndi ég taka hann og fara með hann inn á rannsóknarstofu þar sem ég byrja á þess að grófmalan bara í svona góðri stálkvörn þá fengi ég svona hann er svona eins og sandur að stærð, svona kornastærð en þá myndi ég taka slatta því og fínmala í svo kallari agatkvörn agat er bara hreinn kísill og myndi ég segja að fínmalan þannig að þetta er bara svona eins og hveiti sett kornastærðin, þú myndir ekki finna fyrir kornu, einstöku kornu og þá myndi ég mæla þetta í þá myndi ég segja að taka fara það sem er, við erum með opp svona lítinn nettan opp sem hægt er að hita upp í allan svona 1000 1100-1200 gráður mm-hmm. og ég myndi mæla smá magna af mulningnum úr steininum setja í svona kólefni stiklu þetta bara að setja svona smá hylki úr kólefni mm-hmm. mæla ég kannski 100 milligrömm eða 200 og móti því myndi ég setja annað efni sem heitir lithium borat og er svona og blanda því svo vel saman skella inn í ofnin mm-hmm. og láta það vera þar í svona hálftíma við kannski 1100 gráður og þegar ég tekið þetta úr þá væri þess að steinmulningurinn búin að blandast við þetta efni lithium borat mm-hmm. brána saman og ég fengi svona fallega eins og kvíku perlu og það eru rauðglóandi og kolvetnisstiklan væri það líka og svo myndi ég bara tæki þetta úr ofninum með töng og leti þetta kólna og við það að snögg kólni þá nær sem sagt þá verður þetta eiginlega bara glerperlu snögg kólnar svo myndi ég leysa þetta upp í sýru og efnagreina svo í tæki sem við höfum hann er í háskóla
Já, og
þá fengi ég bara út að þetta væri þetta væri basalt þetta væri kannski 47% kísill svo fengi ég öll aðal efnin álmagn játmagn titanium og natrium og svo framvegis mm-hmm. og kannski eitthvað af snefilefnin þá fengi ég bara svart á hvítu sett hvert innihaldi væri
okay.
og þetta er svo sett svona einmitt ekta jarðefnafræði
og þannig hefur bergi verið kannið hérna á Íslandi bara menn þetta, svona mestu liti
já, og við erum með mjög góð tæki til þess að greina efna hérna aldi núna
mm-hmm.
nýtt tæki og já, og þetta er bara gert svona
já en nú er þú að já, kannski áður við komum að því nú er berg er ekki bara berg heldur er að þú er mismunandi steindum
já
þannig að þegar maður skoða berg eða grann skoða berg og sé maður svona ýmis korn og marglit stundum og hlis
já
hvað hérna hvað segja þessi korn okkur hvað segja steindinnar steindum til þeim sem eru bara í basalti eins og hérna
já.
Ólivín og allt þetta hvað er allt
þetta þeir geta sagt okkur ýmislegt að segja okkur heilmikið sko efnainnihaldið
já
en það geta líka sagt okkur til þróun bergsins eða hvaðan það kemur
mm-hmm.
hversu djúpt að og hvort að þetta hafi kannski verið blöndun úr kannski tvennskonar kviku sem að blandast þetta segir okkur eins og eða þú ert með sum hraun hérna í Íslandi eru með mikið að svona áberandi steindum
mm-hmm.
eins og ef fólk færi núna austur að Þjórsá skoða þar Þjórsárhraunnið
mm-hmm.
sem er stærsta eða víðfemmasta hraun sem hefur runnið á nútíma
mm-hmm.
á jörðinni að þá sagði það þetta væri svona dökkt hraun það játtrýkt og svona svarleitt
mm-hmm.
en í því væru áberandi hvítir kristallar eða steindir og þetta er sem sagt plagioklas kallast þessar steindir og þetta væri þá raunin væri þá sagt sem sagt vera dílótt það væri sem sagt dílar í rauninu og það eru og þessi dílar geta verið mismunandi annarkvort myndast sem sagt í myndast kannski djúft niðri á miklu dýpi og komið þá upp með kvikunni eða verið einhverstaðar annar staðar frá
Já, og það er fólk kannski ekki sér þetta neika sjálft þegar að fer og skoðar hraunin gömgæfilega þá tekur eftir mismyndi lit og svona
Já.
Það þá væntanlega verið ekki til þess hversu mikið af svona mismyndi stendum það er inni halda
Já, Já. Það er rauninni sum hraunin eru kannski gráleitir en önnur dökk
mm-hmm.
og svo er eins og ég segi þessir fallu dílar í sumum hraunum
Já.
Og eða fólk fer til þess vestur á Snæfellsnes og skoðar hraun við búðir á Snæfellsnesi, mm-hmm. þá er það mikið af grænum dýlum í því
og það ólífin
ólífin dýl
ólífin basalt eða ólífin þóli því maður ekki hvernig
skilja já, það var einmitt, hvað sem það
já, herrin, við þurfum víst að koma að smá tilkynningum og koma að vörmur spori
Vöðva og liðagaldur við vöðvabólgu, liðverkjum og vaxtaverkjum Húðgaldur við þurri húð, rósróða, exem og öðrum húðkvillum Lífrænt vottuð smist úr viltum íslenskum jurtum Villimey, lækningar máttur náttúrunar
Þorsklifur frá Æsvest rík af omega 3 og D-vitamíni Öflu við sykursýki, liðagigt og vöðvabólgu, lækkar blóðsykur og kólesteról, eikur brennslu og styrkir ónæmiskerfið, alvöru omega 3 orkusprengja. Orkan kemur úr þorsklifur frá Æsvest í Grindavík. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400, bravilor.is. Riðlita vatn, lítill vatnsþrýstingur, eru lagnirnar að gefa sig. Fóðurur neysluvatnslagna lausnin, hreina lagnir, hreint vatn. HGL.is, sími 588-26-26. Tveir fyrir 1.is er fyrir hagsýna Íslendinga. Tveir fyrir 1.is.
Skagfiska lambakjötið bregst aldrei. Þú færðað í næstu verslun. Hvað með kjöt og karri eða káeslæri í opnin? Kaupfélag Skagfirðinga kjötiðin aðstöð.
Tískuvöruverslunin stóra stelpur auðlýsir. Fullbúða fallegum vorvörum, bjartir sumalitir í góðum stærðum. Góð og fagleg þjónusta í þína þágu. Gleddu þig og kíktu til okkar. Stóra stelpur, hverfiskutu 105. Tút og rafgeymar, skorri.is
Útvarpsaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Er ekki fínt?
Já, heilsa láttur, þið eru að hlusta vísinda þáttinn hér út verpa sögu Við erum hér Sævar Helgi og Snæbjörn Guðmundsson að spjalla bergfræði og ýmislegt skemmtilegt tengt því Við vorum að fjalla steindir og hvað bergið segir okkur svo, svo framvegis En nú ert þú í doktorsnámi
Já
Og þú ert að fást við rannsóknir á Hofsjökli
Jú, mikið rétt
Það sé berginu en ekki ísnum
Nei, Já. Einmitt Sko, Hofsjökull er svona þetta er þriðja stærsti jökull á landinu rétt aðeins minni langjökull og hann hefur verið kannaður mikið jökullin sjálfur það sem fólk gerir sér kannski ekki alveg grein fyrir er að sagt, undir jöklunum er gríðar mikil askja sem er sagt, stærsta meginöldstöð landsins sagt, stærsta rúmmáli ekki hæsta eða svoleiðis og ég sem sagt valdi mér það verkefni að fjalla eldstöðina undir Hofsjökli og ég aðalega að skoða sagt, bergfræðina þetta ekki þannig sé kannski eldfjallafræði þetta Hofsjökull ekki mjög virt eldfjall þannig ekki gósið svo vita sé á sögulegum tíma og rauninu vita með neila ósköp lítið eldstöðina þann undir
og þú ert þá að hvað, bara tína gróti í hliðum fjallsins og
Já,
kann sko, eitthvað það var til
ég er búinn að koma mér upp hérna ágætu sínasatni og erði nú reyndar slatta sínum líka frá leiðbeinendur mínum í dóttarsnáminu og þar þess að síni bæði ég þetta aðalega síni úr hraunum sem var liggja umhverfis jökulinn ef ég fyrir þá sem hafa komið nálægt Hofsjökli keyrt kannski á milli Hofsjökuls og svo Kerlingafjalla hann vondu við þar en það er einhverjum hraun sem heitir Illahraun og ef fólk ekur yfir Sprengisand þá er það hraun sem heitir Háölduhraun og svo eru nokkur hraun fyrir norðan jökulinn og þessi hraun hafa sér þetta öll Já, líklegast komið upp snemma á nútíma stuttu eftir ísöld þótt að menn viti það raunin ekki ég, það hefur ekki þau, aldur þeir eru algjörlega óþektur fyrir utan bara að þau eru eftir ísöld það eru raunin eftir ísöld og þau ég held að já, Illahraun þar er þetta að sjá eldstöðina eða eldvarpið þar sem að raunin komið upp en fyrir hraunir til þessi háöldurhraun og hraunir norðan við Hofsjökul að þar er þess að hefur gosið þar sem nú er jökull þannig við sjáum ekki eldstöðuna sjálfur
en jökullum var kannski þá minni þegar
hann var minni þá sko. Hann hérna og það er mjög áhugavert það er til að skoða í jöklabókinni hans Helga Björssonar sem er þetta að skoða mikið Hofsjökul sett jökulinn sjálfan og þar er hann með þess að áætlaða útbreiðslu jökulsins fyrr á tímum sett fyrir 2000 árum 4000, 6000 árum þá hefur hann, var hann miklu, miklu minni fyrr sett á nútíma vegna þess að sett ísöld lauk fyrir 10.000 árum og sett á þessum 10.000 árum þá var hlýjast fyrir svona 7000 árum síðan hefur farið kólnandi og jöklar í landsins að farið stækkandi já það er til auðvitað núna og senjast áratum sem er aftur farið mingandi en hérna já sett, hraunin hafa þá verið sett, komið upp þar sem nú er jökull
en þessi eldstöð þá er þá engin merkið það að hann hafi gosið núna á sögulegum tíma ekki nokkuð er það bara óvirkur með hvernig staðsettur eða
Já, sko, virkni hefur verið mjög mikil sagt, í ísaldalok það eru stóri stapar þarna við jökulinn og já, ég veist menn hafa ekkit aldrei skreint þá en það kemur ekki óvart að þeir hefðu myndast á svipuðum tíma og aðri stóri stapar hérna á Íslandi sagt, við ísaldalok og það eru mikla fell og blágnýpa, þetta er annað En þannig að það var mjög mikil uppbygging þarna kannski ísleita lok en síðan þá hefur lítið gosið og menn já, engin merki um gos á sögulegum tíma reyndar sá ég í jöklabók Sveins Pálssonar sem sagt, skrifaði bók sína 18. öld þar talaði að þar hafði hans sagt, fundið einhver heimildir að menn hefðu séð eld í norðri úr Þjórsárdal
okay.
og hann staðsetti það nálægt Hofsjökli ég held að það sé ekki líklegt að það sé rétt ég veit ekki hvað það hefur verið svo sem en fyrir utan það þá er engar heimildinu gos eftir land
en þessi aske sem er þetta, hún er alveg feikna stór það ekki?
Hún er gríðastór, hún er full af ís og eins og ég segi, jökla rannsóknir á Hofsjökli hafa verið bara mjög góður, eða sem að menn vita mikið jökulinn sjálfan og það er skiljanlegt eða hann er aðal fræða eða hvað getum að sagt bæði blöndu og þjórsár það sem eru stóra virkjanir menn þurfa að þekkja jökulinn vel til að geta gert sér grein fyrir virkjanabúskap framtíðar og líka það komið þarna jökulsárnar í Skagafirði þær komið líka úr Hofsjökli norðaustanverðum blanda úr norðan og þjórsá að suðaustan þannig að menn þekkja jökulun vel og það sem meira að menn hafa tekið notað ísjár til þess að sjá neðra borð jökulsins sett undir lagið og það sjá menn að askjan, hún er svona ekki alveg miðju jökulsins aðeins svona vestar við miðuna og hún er alveg gríðastór og djúp og miklir svona veggir öskir umannir
Já, en sjá menn einhverjar svona merki einhverjar riggi eða eitthvað slíkt einhverjar svona einhverjar gosmenjar á botnöskunar
Þetta er, sko ég skoða kortið frá Helga, þetta er ekki það nákvæmt kannski að menn sjáu það alveg þótt ég þor ekki að segja til það, ég hefði kannski bara ekki með nógu gott kort sko, nógu mikla upplausn á því en það menn sjá en ég hef séð alltaf hana ekkert svona kannski beint ofan í öskjunni eða kringum hana en svona til hlýðar við jökulinn ef við hlýðar við öskjuna sett bæði austan megin við og norðaustan megin við það er komið svona gæja svona toppar upp hér og þar en svo þetta verður að horfa á að þetta hefur Það hefur jökull verið þarna í alla ísöld og hann hefur móta landið mjög mikið undir. Þannig að það er kannski erfitt að segja sko að koma mikla lægðir þar sem að skriðjöklanir eru til dæmis. Þannig að þetta er en það er engin örugmerki eða greinileg merki
engin háhitasvæði þarna einhverstaðar undir
Nei.
Sem enn sjó ekki mikið
Nei, ekki undir Hofsjökli, það er mikilvægt að háhitavirkni í Kerlingafjöllum
eru þau eitthvað tengt Hofsjökull og
sko, það er svona eitt af megin markmiðum kannski verkefnisins míns er að skoða þetta mið Íslandsvæði svona í heild og þá er ég aðal að skoða þess að tengsl á milli Hofsjökuls og Kerlingafjalla og svo er hugsanlega þriðja megin eldstöðin er í Arnarfjalli sem þetta suðaustanverðum Hofsjökli
ok, sem er þá
sem gæti verið sérkerfi eða eitthvað tengt hinum en menn bara er ekki alveg á eitt sáttur það
já, og er það þó reyna að hérna, aldursgreina raunin og bergipanna bara kring þess að reyna áttu á gúsugun eða
Já, þetta raunin margþætt og vegna þess að menn vita ekki neitt Já, sko eins og ég segi, menn vita mikið jökulinn sjálfan, en menn vita ekkert eldfjallið undir og það hefur ekkit verið skoðað eða rannsakað þannig að þetta er eiginlega algjörlega ég með óskrifað blað
Já, þetta er heljarinn á verkefni þú endilega
Já, og þetta er þetta miklu meira kannski verkefni en svo að maður klárar það í einu doktorsverkefni en í rauninni sem að felst þetta kannski í nokkrum þáttum bæði að skoða hraunin umhverfis og eldursgreina og skoða útbreiðslu og svo að skoða efnainnihald og svo að reyna að finna tengsl á milli Hofsjökuls og þá Kerlingafjalla til dæmis
Nú eru hérna, alltaf þegar maður ekur framhjá með þessi Kerlingafjöllum, þá sem maður að bergið þar ekki reynlega súrt, miklu leiti.
Já.
Er eitthvað slíkt þá í Hofsjökli líka?
Já, endja? Askjan sjálf Já. Og öskjurimannir, það er súrtberg.
Okay. En hvernig nálgastu öskju, eru þeir ekki undir ís?
Jú, askjan sjálf er fulla af ís, en það er svona klettar sem að gæjast upp úr jöklinu.
Ok.
Jökulsker eða það sem kallast að núnatakkar og það er sér að þetta komast að þeim bara á jeppum eða vélslega og taka sýni úr þeim og það er sér að súrtberg og sem er einmitt svona skilgreining kannski á meginelstöð þar hafi þróast súrtberg sem er sér að súrtberg er sér að hátt er berg sem er með hátt hlutfall kísils
og finnum ekki að því hérna í alveg dóttur mig hvað heitir jökullinn Torfjökli
Já, einmitt, Torfjökli og landmann Já, einmitt, landmannlögum og þar
En Já Nú veit ég ekkert hvað ég spyrja En hver er það sem er leiðbyrnda inn í verkefninu?
Já, leiðbyrnd minn sagt Karl Grönvold
Já, hefur hann eitthvað verið rannsakað svona í kring þá við það?
Já, þetta er kannski fyndnir að hann sagt, lög sínu dóttursverkefni 73 frá Oxford og hann hérna rannsakaði þess að dóttursverkefni hans var Kerlingafjöll þannig að rauninni hérna er þetta kannski svona áframhald af því að einhverju leiti þannig að það er mjög þægilegt fyrir mig að hafa hans í leiðbeinanda því að hann hérna þekkir Kerlingafjöll alveg út og inn mjög vel og þekkir bergfræði þessa svæðis mjög vel og ég sem þetta með hann er leiðbeinandi minn og svo vinn ég líka mikið með nýja sig Óska sinni sem hefur verið hérna þeir eru báðir sem sett á þeim í þeim hluta jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands sem að fjalla áður undir norrænu eldfjallastöðina og eru svona í þessari bergfræði þessari bergfræði bransa í Háskólanum
en rannsóknum þínu þá það er þær þannig fram að þú ferð þarna upp á mið Ísland að sem eru til væntanlega þegar það er fært og tjaldar svo bara og röltir í kringum svæði
Já, sko, það? Ég veit að þegar komið með tölvöld mikið að sínum en þetta er já, þarf að fara þannig í sumar það er lang hentugast að fara þarna svona síðsumars kannski í seinnipart eða lok ágúst þá er svona farað að kólna þess og þá eru jökulárnar ekki alveg ill viðráðanlegar því að sko það eru ekki mjög góðu vegir þannig kring
Nei.
Og ég fór nú ég og Karl við fórum nú fyrir tveimur árum ókum við úr Kerlingarfjöllum og norðan við Hofsjökul. Þurftum þá að böðlast yfir Blöndu og Jökuls á Austri, neð Vestari segi. Og það ekkit gaman að eiga við þær svona yfir mittsumarið. Þegar þær eru mestar sko.
Einhverja góða sögur sem á kant hana. Þessi vel, eitthvað lendið í einhverju.
Ég, við lendum nú ekki í miklu vesinni sem betur fer. Það var, hafði verið mjög kalt hana dagana undan.
Já, sem kannski.
Og reyndar, það var sem betur fer. Þetta var nú ekkit mjög gaman að fara þarna yfir Blöndu til dæmis.
Nei, hún var dóldið stór.
Já, hún var kannski jafnvel, jaðrað við hefur óstór fyrir bílinn. En Jarðvísindastofnun ræður yfir á þrjá bíla.
Já.
Við fórum á þeim minnsta núna. Ég held að við reynum að veðja að fara á miðstærðinni núna í sumar. En þá þurfum við að fara sér sagt og keyra umhverfis jökulinn og reyna að komast að þessum hraunum.
Já.
Og ekki bara hraununum, heldur líka bara svona áhugaverðum fjöllum sem okkur finnst svona skera sig úr. Kannski stór fjöllana sem ekkit endilega sko hraun, heldur hafa kannski verið gosandi jökli og ísöld.
Já. Já.
Og fáum til að raunum að komast já, það hraun, þá það mjög auðvelt, þá tökum við bara sína hrauninu. En ef það kannski fjall sem ekki hraun, heldur sett bara gosandi jökli, þá þurfum við að finna eitthvað kletta belti helst. Einhver staðar þar sem að komist í fastberg.
Já.
Og fyrir fólk sem hefur komið upp á hálendi þá er það gerna þannig að hlíðar fjalla eru ekkit nema tóma skriður og leiðindi. Þannig að já, ég fór þannig með kærustu minni núna seinastu sumar fórum við að austurhluta Hofsjökuls sem heitir Miklafell á Sprengisandi. Þá var það þannig að við keyrðum bara hann upp eftir og gistum í Nýjadal og svo fórum upp á Sprengisand og lögðum bara bílnum í veginn þar sem að hann lá næst Miklafelli og svo þurftum við að plampa þannig 10 kilometra að fjallinu, vaða þannig einhverja jökulár og svo krafs okkur upp hlíðina. Þannig að þá sett komist upp að klettabilti í svona ofalagi fjallinu þar sem við tókum svo síni og svo gengum við bara með þau tilbaka. Ja. Þetta væri í rauninni svona eiginlega að ferja þetta fram og það væri þetta mjög hentugt ef maður gæti ef maður hefði tími að bara einfallega labba umhverjus jökuli.
Já.
Það er þetta ákveðið vandkvæðum háð að labba umhverjus jökuli og alltaf taka sýni í leiðinni því að ef þú vilt fá almennlegt sýni þá vegur það kannski nokkur kíló, 4-5 kíló leið þú ert komið með nokkur síni þá er farið að síga hansi vel í bakpokan þannig að það fer ekkert langt þannig sko
nei.
En það verður þá hægt að fara okkra ferðir sko en svo kannski erfiðasta svæðið sem ég á alveg eftir að fara að sækja síni í og það er Arnarfell þannig að fyrir ofan Þjórsáver okay. Það er svo erfitt að komast þar á bíl og það er svona illt yfirferða líka gangandi.
Já.
Þannig að ég þarf einhvern veginn að reyna að ná því kannski núna í haust.
Er það ekki, er það út um myndinni, lesi bara þyrlu og fara eitthvað nýrt þannig.
Það er nú einn prófessor við háskólan sem að stundar jöklafræðir rannsóknir við Múlajökul og hann er með svo flott verkefni, hann fekk styrk til að lesi þyrlu.
Er það úlingurs?
Já.
Já, hann lætur ekki að sér hæða.
Nei, það er bara, það er almennlegt sko, ég hef með hugsað að hvort maður ekki að sníkja sér far.
Já, það hlýtur núna auðsótt mál.
Já, ég veit hann ekki hvort ég verið á landinu þegar fyrir hann að næst.
Nei, en það er greinlegt að mennur þá rannsaka mikið. Já, við með teirt á þessum rannsaknum við Múlajökul, þar sem maður rannsaka jökulöldur.
Já,
ekki satt, og,
hérna. Það er alveg stórmerkilega rannsóknir.
Já.
En það er svona, þannig að það sem að segja manni kannski að rannsóknir eins og við Hofsjökul það eru margvíslegar.
Já,
bæði sem sagt bergfræðilega og svo jöklafræðilega og svo erum við að skoða líka landmótun jökulsins.
Okay, já, þannig að þetta er svona óplægður akkur einhvern veginn.
Já.
Í þeim rannsóknum hér á Íslandi. Já, er þetta ekki bara svolítið skemmtilegt?
Þetta er alveg stórskemmtilegt.
sérstaklega út í austakallið svo þig.
Já, já, einmitt. Maður fær þannig að fara og hamast hana. Mm-hmm. Svona jeppum ég hérna var reyndar var þarna skálavörðinu mitt í Kerlingafjöllum fyrir tveimur sumrum.
Já.
Og þar kynntist maður svæðina hans. En mér dreymir einmitt að fara og ég þarf nú að fara einhvern mann og labba þannig í kring taka í kring umhverju sólsíkul bara rétt nút það að taka kannski svona 10-12 daga bara með tjald og sveipoka það er aðalega leiðilegt að komast yfir þessa jökulár en ég hef nú hýrt af fólki sem að geri það bara og það er ekkert mál
já, kannski var það bara upp á mitti eða?
Já, maður bara við þær og ef það eru ófæra þá er þetta að fara yfir á jökli bara fyrir ofan upptekin
Já, hann ekkert sprungin og svona þannig að það sé eitthvað hættulegt
Sumstaðar
Já
Sumstaðar að nöta mjög sprungin og þá svona þarf maður Já, þá þarf maður kannski að vega það bara að meta hvort það sé ráð
Já
Alla hann ekki gálit að fara það einn
Nei
Það fer ekki einn yfir sprungin júkul. Það er alveg fráleitt
Já En svona þar sem að fara að séu setni hlutin hjá okkur Hvers vegna í óskopunum okkarst að hella það út í jarðfræði?
Já, stórt er spurt Ég svona hafði alltaf áhuga á jarðfræðinni eða svona hef ferðast mikið landið og svona sem krakki þá ferðast ég mikið landið með fóruður mínum og bræðrum og fekk maður ósjálfrátt áhuga á landinu og hvernig þetta hefði allt mótast og orðið til en ég hugsaði nú ekkit jarðfræði fyrir en bara ég tók smá jarðfræði menntaskóla ég reyndi að vara á málabraut klára á málabraut og ætlaði að fara út í allt aðra hluti að loknum menntaskóla en svo bara snar hætti ég við það á einhverju tímapunkti og ég var nú að ferðalagi út í Suður-Ameríku með kærustunum minni var í stættur í Argentínu var að nálgast Andesfjöllin þegar ég fekk allt inn þá flugu í höfuðið að af hverju ég myndi ekki bara skrá mig í jarðfræði
Já.
Og ég hef ekki séð eftir því það er bara þetta er æðislegt fag ég oft sagt að ég skil ekki af hverju fólk af hverju það fara ekki bara allir í jarðfræði en það kannski svona, já það allan að segja eitthvað um áhugan
já, ég held maður þurfi dóldið líka að vera svolítið útjösta maður til þess að
fíla
dálmennilega
já, ég hef einmitt svona fyrir fólk sem já fyrir útjösta fólk þá er þetta bara eitthvað besta fag sem við getum farið í
gaman að lýsa landið
já,
það kann það Nú er ég að jarðfræði líka, þú veist
Jú
Já, ætlum við ekki að halda áfram í því
Nei, þú hefur svona önnur aðalá fóðamál
Jú, ég vil alltaf gott við þér, sko Það er ekkit alltaf henni í Íslandi
Nei, þetta er ekki, nei, einmitt Þetta er ekki fyrir fólk sem vill bara gott við þér
Já,
það er sko Sumir hafa lengt í þessu, sko, einmitt Þú er sko skja með dóttursverkefni sem er felst í því að þú ert að liggja úti heilu sumrin og sumir hafa bara reynt í því hérna að fá bara aldrei gott við það var eitt sem að var hérna með dóttarsverkefni já, nú fyrir mörgum árum í borgarfirinu og hann var heilt sumar eða hvort hann hafði verið mánuð hérna hann fengið eitt sólskinsdag svo var bara 29 dagar að rigningu já, hann bara það var allt blaut og kalt og vosbúð og svona menna, hann bara kláraði sitt
Já.
Það er kannski áhugin sem að drífum hann áfram
en maður finnst einhvern veginn eins og það sé svo margir jarðfræðingar í Íslandi og það sé búið að rannsaka rússal og margt en það er kannski ekki alveg þannig
nei, sko ég áttu veldið fyrir mig hvað allir margir jarðfræðingar séu á Íslandi og ég held að þeir nálgist eða segja að svona jarðvísinda menn eða fólk sem eru klára jarðfræði eða jarð villið 200-300 manns sem hafa klárað að starfi við þetta hérna á landinu
Já.
Og það er þetta þýðir að ég geti eiginlega valla ímyndum mér að það sé nokkust að það er fleiri jarðfræðingar á jörðinni
með höfðutölu
en það er kannski ekki skrítið að við liðum í stóru landi svona við fólksfjölda og ég meina jarðfræði kendi í öllum eða flestum hefur ekki öllum framhaldsskólum og svona og mikla rannsóknir á því sviði en svo þetta kennst maður að því að svona stórt viðfangsefni eins og Hofsjökull að það er ekki búið að gera neitt það er ekki búið að rannsaka neitt í kringu það og það er ekki að það eru fleiri svona viðfangsefni sem er algjörlega ókunnuð þannig að það nóg að gera í þessu.
Einhver fleiri staðar en Hofsjökull sem kom upp í hugann sem eru svona, já við vitum afskaplega lítið
Já, til dæmis eldstöðunir undir Langjökli, það eru ekkert verið þekktar.
Eru þar margar?
Já, menn, já, það er nefnilega spurning, ein til tvær meginlega stöðar þar undir, líklegast. Og svo, já, menn hafa skoðað, þetta eru þetta aðla upp á hálendi og svo eru þetta fornar, sem sagt, gamlar meginlega stöðar. Mm-hmm. kringum landið, menn hafa ekki skoða heldur og það er ekki bara þetta er ekki bara sko, eins og bergfræðilegar rannsóknir eins og Hofsjökli nú hafa menn ganga líklegast sko, flekamörk sem að ganga um Ísland þau liggja í Hofsjökli mm-hmm. og menn hafa ekki rannsakað þau og menn hafa ekki skoðað svo sprungu sveimin í kringum Hofsjökul
Já.
Ég talaði það við spurði Pál Einarsson að því daginn jarðeðlisfræðing sem er svona mikið verið í þessu að skoða eldstöða kerfi og sprungusveima mm-hmm. þeirra og fleika skilinn á Íslandi og hann sagði að það væri menn vissi óskup lítið um þau
Já. En hvernig, ég veit ég hvort svona einn að lokum með jarðskjálta og annars líkt jarðhræringar í eða undir jöklinum
Já.
Er eitthvað fylgst með því, er eitthvað í gangi þar eða þetta er eitthvað venlegt
Nei, það eru einhverjir smá skjálftar hann undir Hofsjöklin en ég held að það sé ekkit þetta er ekki þekkt jarðskjálftasvæði litlar hræringar þar undir og það er svo skrítið að þetta er Hofsjökull tengir sér að vestur gósbeltið og norður gósbeltið eða sér að austur gósbeltið mm-hmm. og það er eins og það sé tvö tengsl þarna á milli, annars vegar Hofsjökull og hins vegar Suðurland mm-hmm. og það sem við talað Suðurlands þverbrotabeltið og það er eins og eldvirknin hún einskorðast við Hofsjökul en jarðskjálftavirknin einskorðast við Suðurlands þverbrotabelti þar sem allir Suðurlands skjálftanir verða
Já.
Svo að nei, það er ekki þekkt jarðskjálftasvæði
Þetta er afskaplega heillandi finnst mér allavega, ég hlakka til að heyra af niðurstöðunum þegar þær verða kunngjörar eftir hvað
Já, svona eitt við ár, eitthvað svo þér.
Ok, það er...
Vonandi?
Já, ég hlaka til. Bara takk hérlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig.
Við heyrums bara aftur í næstu viku. Við erum í sæl.
Verðlistin auglýsir nýjar vörur. Sumarúlpur, sumardraktir, kjólar, pils, blússur og bólir. Ótrúlegt úrval í stærðum 38-52. Verðlistin laugalæk.
Aðalverkstæðið tilkynir. Hafðu bílinn í lagi. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu. Fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577-4004.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla. Frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16a, sími 554-3430, 554-3430.
Settu sögurnar á iPodin, hlustaðu á fróðleik á netinu, frásagnir á geisladisk fyrir afa og ömmu eða ævintýri fyrir krakkana. Hljóðbókasafn hlusta.is, alltaf aðgengilegt fyrir þig. Hlusta.is